galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad, bisha novembarna waa 8 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
inta badan idaacaddana galabta dhegeystayaal waxaan ku qaadaa dhigaynaa wararka, warbixinada iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka iyo khudbadihii ay xalay jeediyeen madaxweynaha doorashada loo saadaaliyey ee la doortay Joe Biden iyo gabadha uu ku-xigeenka u xushay Kamala Harris.
ereyga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Mareykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5% bay haatana hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99%. Saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu bediyey.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan sida meelo ka mid ah dunida looga falceliyey doorashadan.
Joe Biden iyo Trump laba noo Mareykan ee ahayn Soomaali ma ahayn, laakiin adduunyadu waa isku xiran tahay oo danay wadaagtaa. Guusha Joe Biden hadda kuma baraarugin anugu waa filayay inuu guuleysanayo.
Biden waxaan kula dardaarmayaa dadka muslimiinta iyo dadka madowba inuu garab siiyo sidii garab loo siiyey isagana garab dadka u siiyo, dadkana u simo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ninka loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa habeenkii xalay jeediyey khudbad uu kula hadlayay shacabka Mareykanka isagoo ballan qaaday inuu noqon doono madaxweyne mideeya dhammaan dadka Mareykanka ah. khudbadda guushiisa uu ka jeediyey magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ayuu Biden ugu baaqay shacabka siyaasadda ku kala qaybsamay ee Mareykanka in la joogo xilligii dhinaca la isaga moosi lahaa hadallada kulkulul, lana qaboojin lahaa xaaladda islamarkaana la taagan yahay wakhtigii uu midba kan kale arki lahaa oo u dhegaysan lahaa. Biden wuxuu ku booriyey taageerayaashiisu inay la xiriiraan kuwa aan isaga u codayn, isaga oo u qiray taageerayaasha madaxweyne Donald Trump inuu dareemayo murugta ay leedahay guuldarradu. marar kala duwan ayaan guuldarraystay, hadda aan isisiino fursad, ayuu Biden khudbaddiisa ku yiri. madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale sheegay inuu maalinta Isniinta ay berri ku dhawaaqi doono guddi khubara ah oo kala talin doona dagaalka uu maamulkiisu ku xakameyn doono cudurka COVID-19. Biden ayaa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee talaadadii dhacday, waxa uu noqon doonaa madaxweynaha 46aad ee Mareykanka. 77 jirkan ayaa intaasi kadib loo dhaarin doonaa xilka marka la gaaro 20-ka bisha Janaayo ee sanadka 2021. waxaa madaxweyne ku-xigeen u noqonaysa Kamala Harris oo haatan ah senatarad laga soo doorto gobolka California. dadka reer Azerbaijan ayaa ku dabaaldegaya jidadka magaalada caasimadda ah ee Baku kadib markii madaxweyne Ilham Aliyev uu hadda maanta ah sheegay in ciidamada dalkiisu ay qabsadeen Shuusha oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Nagorno Karabakh, laakiin saraakiisha Armeeniya ayaa beeniyey magaalada in la qabsaday. Shuusha oo ay Armeeniyiintu ugu yeeraan Shuushi waxay labada dhinacba u leedahay muhiimad dhaqameed iyo mid istaraatiiji ah, waxayna ku taallaa meel 15 kilomitir koonfur ka xigta magaalada ugu weyn gobolka ee Snabrakert. ugu yaraan 1,000 qof ayaa ku dhintay ku dhowaad 6 toddobaad oo dagaal uu ka socday gobolka Nagorno Karabakh iyo hareerihiisa oo ah dhul buuraley ah oo caalamku u aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin ay ku nool yihiin ayna xukumaan qowmiyadda Armeeniya. iyadoo taageero ka helaysa Turkiga, Azerbaijan ayaa ku gacan sarreysay dagaalkii ugu dhiig daadasho badnaa in ka badan 25 sano ee ka dhaca gobolka koonfurta Kaukasiska. muddo bil gudaheed ah waxa ay dib ula wareegtay inta badan dhulka ku yaala gobolka Nagorno Karabakh iyo nawaaxigiisa ee ay ku weyday dagaaladii hore ee ka dhacay aaggaasi 1990-meeyadii. ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa sheegtay in 9 milyan oo qof ay halis ugu jiraan inay ku barakacaan dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, iyadoo ka digtay in ku dhawaaqista xaaladda degdega ah ay hor istaagayso cuntada iyo gargaarka deegaankaasi la gaarsiiyo. ra-iisul wasaare abi axmed ayaa sii riixaya olole militari oo uu ku dhawaaqay arbacadii, inkasta oo caalamku ku baaqay wadahadal lala yeesho jabhadda xoreynta dadka tigray TPLF si looga fogaado dagaal sokeeye. qowmiyadda tigreegu waxa ay xukumayeen siyaasadda Ethiopia muddo 10 sano ah ilaa uu abi xafiiska la wareegay sanadkii 2018. isku dhacyada u dhexeeya ciidamada federaalka iyo xoogaga tigreega ayaa ka dhacay 8 goobood oo ka tirsan gobolka, sida lagu sheegay qoraal sabtidii ka soo baxay xafiiska isku dubaridka howlaha bini-aadanimada qaramada midoobay ee OJA. 6 dagaalame ayaa lagu dilay, in ka badan 60 kalena waa lagu dhaawacay dagaal ka dhacay meel u dhow xadka ay wadaagaan gobollada Tigreega iyo Amhaarada, iyadoo uu labada dhinacba khasaare ka soo gaaray dagaalka, sida ila bini-aadanimo ee hadda maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. warbixinta OJA ayaa sidoo kale lagu sheegay in ilaa 600,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigreey ay noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka cuntada ee la siiyo, halka 1,000,000 oo kalena ay helaan qaabab kale oo taageero ah, kuwaasi oo dhammaantood haatan la carqaladeeyey sida ay sheegtay warkii dunidana. dhegeystayaal, waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowne murashaxii xisbiga Dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo shalay warbaahinta Mareykanka oo ay VOA-du ku jirto u saadaalisay in uu ku guuleystay doorashada dalkan Mareykanka, iyo gabadha uu u doortay in ay noqoto madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa xalay khudbado ay guushooda ugu dabaaldegayeen ka jeediyay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo koobaya.
khudbada oo dalka iyo dunida oo dhan laga daawanayay ayaa laga jeediyay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, oo ah gobolka uu Joe Biden degan yahay. hadalka waxaa ka hormaray Kamala Harris oo iyadu ka sheekaysay taariikhdeeda. waxay sheegtay inay tahay gabadha iska dhaleen laba qof oo dalka Mareykanka soo galootay ku ahaa. waxay sheegtay in guushan ay gaartay ay hooyadeed sabab u ahayd, la'aanteedna aanay meesha ay hadda joogto soo gaarteen. waxay ka hadashay dadaalka dumarka.
Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all.
waxay tiri dumarka u soo dagaalamay ee naftooda u soo horay si loo helo sinaan, xornimo iyo cadaalad cid walba hesho. dumarkaasi oo ay ku jiraan dumarka madow oo inta badan isha laga laliyo, hase yeeshee in badan xaqiijiyey inay lafdhabar u yihiin dimuqraadiyadeenna, ayay tiri. waxay sheegtay in dumarku ay halgan u soo galeen sidii ay awood ugu heli lahaayeen in doorashooyinka ay codkooda ka dhiibtaan, kuna guulaysteen inay arrintaasi xaqiijiyaan 100 sano ka hor. waxay sheegtay in dadaaladaas ay iyadu maanta ka turjumayso. intaas kadib, Kamala Harris waxay hadalka ku soo dhaweysay Joe Biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee isagu xilka la wareegi doona 20 January ee sanadka soo socda ee 2020. Joe Biden waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu u mahad celiyo martidii goobta joogtay, dadkii ololaha ka soo shaqeeyey, iyo qoyskiisa oo xaaskiisa jiil ay ugu horeyso. Biden waxa uu intaas kadib sheegay in ololihiisu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee uu madaxweyne helo taariikhda Mareykanka.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people.
waxa uu yidhi dadka dalkani way hadleen, waxay noo keeneen guul cad, guul ayay u keeneen dadkeennoo dhan. waxaan ku guulaysanay tiradii ugu badnayd ee tartamo madaxweyne uu helo, taasoo ah 4.7 milyan, ayuu yidhi. waxa uu yidhi waxa iga yaabiyey in magaalooyinka dalka iyo run ahaan dunida oo dhan ay farxaddii burqanayso. waxa uu sheegay inuu yahay qof dadka midaynaya ee aanu ahayn mid kala qaybinaya.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin inuu wax kala qaybiyo, ee doonaya inuu dadka mideeyo oon arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluuga ee arkaya gobollo midaysan. Mr. Biden ayaa sheegay inuu dhisi doono isbahaysi wax ka qabta arrimaha sida xanuunka COVID-19, isbeddelka cimilada, iyo cadaaladda bulshada. waxa uu sheegay in dunida oo dhan ay Mareykanka soo wada eegeyso, loona baahan yahay in Mareykanku uu tusaale noqdo. haddaba guud ahaan, sidee loo arkay khudbadii Biden? waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Mareykanka ka faallooda, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
aad baa loo soo dhaweeyey khudbadaas oo run ahaantii waxaad moodaa labada dhinacba, xataa dadkii markii hore ama jamhuuriga ama dhinacyada kale ka joogay oo asaga aan u codayn inay kulligood yiraahdeen khudba aad u fiican oo waqtigan loo baahnaa bay ahayd, sababtoo ah wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyey inuu ka hadlo midaynta dadka iyo inuu dalku uu muddo kala qaybsanaa oo aysan u baahnayn Maraykanku inay kala qaybsanaadaan, aanay dadku cadow isu ahayn ay yihiin, wuxuun fikriya in lagu kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa dadku inay aad u soo dhoweynayeen arrimahaas oo dhan, oo uu markasta ku adkaynayay uu leeyahay waxaan u baahannahay inaan caqabadaha waaweyn oo nahor yaalla xag dhaqaale iyo xagga cudurka covid iyo waxaasoo dhan inaynu wajahno, waxaan uga bixi karnaa bidnimo keliya. Marka waxay ahayd khudbo aad u wanaagsan run ahaantii oo dalku u baahan yahay, maadaama ay aad ugu jirtay xasarad kala qaybsanaana ololihiina uu sii buunbuuniyeyba.
Fariimo dhowra oo dhinaca Twitterka oo uu soo diray madaxweyne Trump ayuu ku sheegay in marnaba una raalli ka noqonin natiijada soo baxday, oo uu sheegay in dimuqraadiyiintu ay doorashada ku xadeen. Hadalka madaxweynaha waxaa xoojinaya qareenadiisa. Ololaha Trump ayaa ballan qaaday in isniinta berri ah ay xireyn doonaan dacwadaha la xiriiray tabamarin ay sheegeen in doorashada lagu sameeyey. Haddaba inteen leeg ayaa dhab ka tahay maamulka Trump inuu wadadaasi qaado? Waa kan Faisal Dario ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii doorashadani doorasho si cad loo kala adkaaday maaha, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Gobollada qaar baa dhowr kun oo cod lagu horeeya. Waxaad arki kartaa gobol 5 million oo qof codaysay, marka 4,000 iyo 3,000 oo cod lagu kala horeeyo. Doorasho la dhihi karo waa doorasho lagu kala adkaaday maaha, waa doorasho aad iyo aad u adkayd, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Marka madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump iyo xulufadiisa qaar ka mid a iyo qareenada uu haystaba waxay leeyihiin inay arrintan dood ka keeni doonaan, arrintan ay maxkamadaha dib ugu celin doonaan, in ay dalbanayaan in tiradii dib loo tiriyo meelaha qaar. Meelaha qaarna waxay dalbanayaan in codadkii boosta lagu soo diray ee 8 habeenimo ama markii ay xidmatay doorashadu la keenay kadib inaan la tirin.
Intii ololuhu socday, madaxweyne Trump waxaa ka muuqatay kalsooni badan, isagoo aaminsanaa in doorashada uu ku guuleysanayo. Haddaba natiijada hadda soo baxday ma waxaa ammaanteeda leh ololaha Joe Biden oo markaa shaqo wanaagsan qabtay, mise natiijadu waxay ku timid gaabis ku yimid dhinaca ololaha madaxweyne Donald Trump? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii waa laba mid baa lagu loo aanayn karaa. Mid waxa weeye dadaal zaa'ida oo uu isagu la yimid oo ah in dad aad u fara badan u codeeyaan oo ay soo baxeen oo ololahoodu uu mar hore muddo 4 bilood 5 bilood ka hor ay yidhaahdeen dadka cudur baa jira, marka dalbada warqadda codeeya, idinkoo gurigiina jooga boostada dhiga, oo ay dad aad u fara badan oo markii hore aan fursad u heli lahayn ay soo codeeyeen oo weliba boostada ay kusoo codeeyeen. Taas waxa weeye dadaalkooda weeye. Midda kale waxa weeye Trump oo ay ka fakatay isagana laftigiisa oo dadka ku guubaadiyey inay maalinta codaynta oo bishu 3 keliya inay tagaan. Marka waxaa la yidhaahdaa meeshaas waxaad moodaa inuu asagu run ahaantii lugta iska toogtay, sababtoo ah waxyaabaha hadda looga badiyey oo dhan waxay u badan yihiin dadkii boostada soo dhigay. Marka dad ka fara badan ilaa iyo hadda 4-5 million ku dhawaad baa laga batay codkii markii la tiriyey dadka popular votka, waxaan loo yaqaano shakhsiyaadka, oo 7.4 million ay codaysay. Marka labadaba waxaad moodaa inuu dhinacna isagu gabay, dhinaca kalena dadkan ay aad u dadaaleen oo dhankaas ay kaga faa'iideysteen xagga boostada.
Sida aynu soo xusnay khudbadii xalay iyo ka horba, Joe Biden waxa uu ballan qaaday in dadka reer Maraykan oo dhan uu madaxweyne u noqonayo, ee aanu koox gaara madaxweyne u noqon doonin. Haddaba intayn leeg ayuu ballanqaadyadaasi kaga dhabayn doonaa? Mar kale Faisal Dari.
Madaxweynahan la doortay waa nin siyaasadda kusoo dhex jiray 47 sano, waana nin dad badani ay ku yaqaanaan inuu yahay nin degan. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso oo aad aan u xuso weliba dhegeystayaasheena Soomaalida aan xuso in ballanqaadyada ugu horeeya oo uu sameeyey ee uu ballan qaaday maalinta koowaad ee madaxweynaha uu noqonaya in uu dib u celin doono qaraarkii ahaa wadamada muslimka in laga joojiyay dalkan Maraykanka ay soo galaan ee ay Soomaalida ku jirtay, uu soo saaray doono sharci qaraarkaa meesha ka saaraya. Waxa uu kale oo caawo aad u xusay oo ahayd arrin iyaduna aad u muhiima in dadka madowga ee dalka Maraykanku degani ay aad u soo caawiyeen. Waxaan ognahay nin ka mid a baarlamaanka Maraykanka oo laga soo doorto South Carolina inuu ahaa ninkii ugu koowaad ee doorashadan ololihiisaba geliyey awoodda dheer ay hesho iyadoo laga adkaan rabo. Marka aad ugu mahadceliyey dadka madowga ah, waxa waxaa laga filayaa sidoo kale in waxyaabo badan oo madaxweynihii hore ee Trump uu caan ku ahaa oo sida arrintii ahayd in Paris ee uu ka baxay arrinta climate-ka in uu dib u soo celin doono. Marka wax badan oo waxaa laga filayaa oo inuu sidoo kale kusoo daro qaar ka mid a jamhuuriyiinta golihiisa wasiirada sida dad badan ee hadda indhaindhaynayaan si uu u muujiyo isu soo dhawaan dalka Maraykanka inay isu soo dhawaadaan.
Maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la arki doonaa tallaabooyinka madaxweyne Trump iyo qarinadiisu ay ka qaataan natiijada doorashadii sanadkan.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
inkastoo warbaahinta Mareykanka ay shaacisay saadaasha ah in Joe Biden uu doorashadii madaxtinimada ku badiyey, haddana arrintaasi weli ma ahan go-aan kama dambaysa, maadaama madaxweyne Donald Trump uusan weli aqbalin in laga badiyey. wariga caashi ibraahim aadan caashicuud ayaa haddaba arrinta ku xeeran doorashadan oo mid lamida waayahan Mareykanka aanay soo marin ka wareysatay. madaxa laanta af Soomaaliga ee v o Cabdiraxmaan Yabrow sidan ayuuna u dhacay wareysiga.
haddaan ku bilowno Cabdiraxmaan, wakaaladaha warbaahinta Mareykanka oo ay v o da ku jirto waxay leeyihiin waxa ay nala tahay in Joe Biden uu madaxweynenimadii Mareykanka ku guuleystay, laakiin marka aad dab ugu fiirsato erayada ay isticmaalayaan afka kuma adkeynayaan wuu guuleystay, bal waxaad noo sharaxdaa waxa hanqashada keenay ee hubanti la-aantu ay ku timid.
waa sidaa aad u sheegtay caasha, ereyga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Mareykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5% bay haatan hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 100%. saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyey.
gaabisku markaa halkuu salka ku hayaa, maxaa loo dhihi waayey wuu guuleystay, maxaa laga cabsanaya?
waxa afka loogu ballaarin la-ayaa waxay tahay dhinaca sharciga, markaad eegto haddii 100% la doonayo in la yidhaahdo way badiyey, waa inay haystaan saxiixa ama waxaa la yidhaha certificationka 50 gobol ee Mareykanka oo ay madaxdoodu intay isku tagto natiijadii doorashooyinkii codadkii ay soo gaaray ay isku raacaan in ay tahay mid dhaba oo biyo kama dhibcaan ah. waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta, waxaan ogsoonahay in madaxweynuhu uu haatan sheegay inuu maxkamad geynayo, oo xataa aanu ku arkayna meelo badan looyarka isagu hogaaminaya kooxda looyarada ee madaxweynuhu xushay Rudy Giuliani oo aada uga murmaya arrinkan. waxaana guud ahaanba la leeyahay ilaa wa ilaa madaxweynuhu waxa uu arrinkan ku dhammayn doonaa in uu geeyo maxkamad sare.
dabcan waa la isku raacsan yahay in doorashadani ay waxyaabo badan uga duwanayd kuwii hore noo soo maray. maxaa ugu weyn ood nooga xusi kartaa arrimaha doorashadan u gaarka ah ee aan horey loo arkin?
caasha, waa runtaa doorashadani aad bay uga duwan tahay kuwiina soo maray waayadan dambe, balse haddii aan qaar ka soo qaado waxyaabaha aniga sida weyn igu muuqda, haatan waxay tahay waa markii ugu horreysay in muddo ah aan aragno in madaxweynaha ama qofka musharaxa ee laga badsho uuna markiiba uuna aqbalin. waxaan arki jirnay sanooyinkiina soo dhaafay, markay ugu yaraato sanooyinkii ani aan joogay afartameeyada waddankan aan joogay, in qofka laga badiyo uu isla markaas isla habeenkaasi uu ama telefoon usoo dirayay ama warqad qurux badan uu qorayay qofkii ka badiyey. laakiin haatan ay shakiyaasi uu jiro oo doorashadan ay uga duwan tahay in aan weli lahaynin qof isagu qaatay inuu laga badiyey oo dhinacaasi ay u dhacday. dhinaca kale waxaa iyaduna jirtay waa markii ugu horreysay cudur noocaana COVID-19 oo kale aanu aragno doorashada dhexdeeda inuu yimaado, oo sababay in doorashadii lafteedii ay qaybsanto oo dadka qaar badan oo ka mida ay boostada kusoo codeeyaan oo waraaqadahooda ay gadaal ka yimaadaan oo gadaal mar dambe laga tiriyo, iyo in qaar loo ogolaado iyadoo waqtigii la codeynay aan la gaarin inay safaf soo galaan ay codeeyaan, iyadoo ta saddexaadna ayaa tahay in maalintii loogu talagalay ay soo codeeyaan. marka arrimahaas oo dhan waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay kaga duwan tahay. waxaa intaasii dheer in sanadkan ay codeeyeen 145 million oo ah tiro aad u weyn. waxaa iyaduna xusid mudan in Joseph Robinette Biden Jr. oo haddii la ansaxshan uu noqonayo madaxweynihii ugu dadka badnaa oo ay u codeeyaan dadkii ugu tirada badnaa ee ebed Mareykanka ka codeeya, waxa uu helay 74 million, halka ka ugu soo dhow uu ahaa madaxweyne Barack Obama oo 2008-dii isaguna helay 96 million. waxaasoo dhan waxaa kasii daran oo xusid mudan in ay sanadkan uu yahay markii ugu horeysay ee qof dumar ah loo doorto madaxweyne ku-xigeenka. Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horeysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku-xigeen loo doorto. waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferrero bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84, laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferrero ay meel soo gaartee ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa Reagan uga badshay 50-kii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota keliya oo isagu Walter Mondale kasoo jeeday waxa ku badiyay Reagan. dhibkaasa marka soo gaaray waxaana ka muuqatay in waagaasi dadka Mareykankaana u bislayn ama aanay gaarsiisna heer ay qof dumara ay soo xushaan. waxaa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka la yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii, iyagana waad ogeyd meesha ku dambeeyeen oo waxaa ka badshay Obama. ugu dambeyn waxaa jidkan u soo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeenimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016-kii oo aad qarka uu soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote-ka waxa la yiraahdo ay iyada ku badisay, laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyay. marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku, taas ayayna iminka haweeneydan la yiraahdo Kamala Harris oo ah haweeney ay iska dhaleen nin Jamaikana iyo hooyo ka timid India koonfurta Asia ay noqotay qoftii ugu horeysay ee Mareykana ee haweena ee noqoto madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. caasha waxa iyaduna taariikh cusub noqonaysa haddii sida iminka loo saadaaliyay uu Biden noqdo qofka loo caleema saarayo bisha January 20-keeda sanadka 2020 markii la gaaro madaxtooyinimada Mareykanka. waxa fagaaraha uu ka khudbeynayo ee aqalka Kongareska meesha uu taagan yahay gadaashiisa fariisan doona laba dumar ah oo kala ah madaxweyne ku-xigeenka iminka la doortay Kamala Harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi. taasna waxay noqonaysaa taariikh ku cusub madashaasi madaxweynaha la caleema saara uu ka khudbeeyo oo aan weligeed ka dhicin madaxweynaha taagan inay laba dumar ah xaggiisa dambe ay fadhiyaan.
sida muuqata, haddii uusan madaxweynuhu ku qanacsanayn in laga badiyey, maxaa xigaya? halkee looga dhaqaaqayaa meesha hadda la joogo?
kolleyba tallaabada tan xigta waxay ku xiran tahay waxa madaxweyne Donald Trump oo isaga kolleyba xafiiska sii joogi doona xataa haddii la yiraahdo waa lagaa badiyey labada bilood oo soo socota iyo dheeriga sii joogi doona talada uu go-aamiyo ayay waxa ku xiran yihiin. haddii uu ku adkaysto sida iminka uu ku sheegayo Twitteradiisa in uu dacwoonayo, waxaa markaa lagu qasbanaan doonaa in maxkamadaha la tago oo maxkamaduhu ay markaasi garta qaadaan oo weliba ay suurtagal tahay sidii dhacday sanadkii 2000 markii ay baratameen George W. Bush iyo Al Gore in maxkamadda sare ay ku dhammaato arrintu oo hadhow toole go'aanka halkaa laga soo gaaro.
kaas wuxuu ahaa madaxa laanta Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibarow oo u warramayey Caashi Ibraahim Aadan.
xalay oo dhan meelo badan oo ka mid ah dalkan Mareykanka waxaa ka socday dabaaldegyada ay taageerayaasha Joe Biden sameynayeen. waxaa kala guusha la sheegay inuu doorashadan ka gaaray soo dhaweeyey qaar ka mid ah madaxda dunida muslimka. wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
hogaamiyaasha dalalka carabta iyo muslimka ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden kadib markii maalintii shalay uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. dhexal sugaha magaalada Abu Dhabi ayaa Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa si diiran u soo dhaweeyey Joe Biden guusha uu ka gaaray doorashada Mareykanka. isutaga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Mareykanka waxay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo saaxiibtinimo iyo isbahaysi istaraatiiji ah oo adag. waana sii wadi doonaa inaan sii xoojino inta lagu guda jiro marxaladda soo socota, ayuu yiri Maxamed bin Zayid oo ka hadlayay guusha madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka. hogaamiyaasha carabta ee soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Assisi, Boqor Cabdullaah Jordan, Amiirka Qatar, Suldaanka Cumaan, iyo hogaamiyaasha dalalka Tunisia, Lubnaan, Aljeeriya, Ciraaq iyo Soomaaliya. sidoo kale shucuubta dalalka carabta iyo muslimka ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay guusha uu gaaray Joe Biden, iyagoo u arkayay in madaxweyne Donald Trump ku dhaqmayay siyaasad ka dhan ah muslimiinta afartii sano ee uu xukumayay dalkaasi Mareykanka. Cabdalla Axmed Khaalib oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya dareenka shucuubta muslimiinta ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha la doortay ee Joe Biden.
Horta guud ahaan waxaa la odhan karaa shucuubta muslimiintu intooda badan haddaanba guud ahaan la odhanin way soo dhaweeyeen doorashada Biden. Sababtuna waxaa lagu macnayn karaa Biden oo sameynayay ballanqaadyo ay muslimiintu soo dhaweynayeen dalalkaasi waxa uu ninka kale ee Biden ee hadda guuleystay uu leeyahay waxaan ka qaadi doonaa xayiraadda dhanka safarka ah waxay ka mid tahay waxyaabaha ay muslimiintu ku jeclaysanayaan ninkan heshiiskii ay wada galeen Iran iyo dalalkii shanta ahaa ee uu Trump ka baxay waxyaabaha u horeeya ee uu ballanqaaday inuu dib u soo celin doono heshiiskaasi Biden taasina dad badan oo muslimiin oo Iraniyiintu kow ka yihiin ayaa soo dhaweynaya. Waxaa jirta arrin kale oo ninkani ballan qaaday Biden oo ah arrintii ninkii loo odhan jiray Jamal Khashoggi oo sheegay in arrintaasi aan laga hadhaynin. Marka waxyaabahaasi iyo kuwo kale ayaa la odhan karaa muslimiinta ama shucuubta muslimku waxay aada u taageerayeen ninka la yidhaahdo Biden waxayna ka soo horjeedeen Trump.
Laakiin Cabdalla Axmed Khaalib ayaa sidoo kale rumaysan qaar ka mid ah dowladaha carabta in si weyn ay u taageerayeen siyaasadda madaxweyne Donald Trump, iyagoo u arkayay mid ilaalinaysa masaalixda ama danaha dalalkooda.
Dowlad ahaan waxaa la sheegayaa dowladaha khaliijka oo kale iyo dowladda Masar inay aad u taageerayeen ninka la yidhaahdo Trump. Waxaa la odhan karaa dowladda Masar oo kale waxa uu horeeyay ay ku taageeraysay waxay ahayd waxay u arkaysay masaaridu Trump inuu arrinta xidhaanka marka laga hadlayo Niilka oo Ethiopia iyo Masar iyo masaarida la saftay isla markaasina siyaasadooda biyaha xidhaanka waxay ka dhaxarkayeen Masar. Waxaana loo oran karaa hadaladii ugu dambeeyay ee uu Trump jeediyay waxay si toosa u ahaayeen kuwa uu Trump kula safnaa masaarida. Marka sidaas bay masaaridu ku taageerayaan Trump bala oran karaa. Dalalka khaliijka iyaguna xukaamtooda Sacuudiga ugu horeeya ayaa waxay kasoo horjeedeen ninka la yidhaahdo Biden waxayna taageerayeen Trump. Arrimaha ay ku taageerayeen khaliijku iyaguna waxaa ka mid ah arrinta Yemen oo kale oo Trump uu aad ugu taageersanaa Sacuudigu. Ay Sacuudigu aaminsan yihiin inuu sii badan doono ama uu sii socon doono arrintan iminka socota ee tadbiica ee dowladaha carabtu ay heshiiska iyo la gelayaan ama ay aqoonsanayaan Israa'iil, taasina inay sii badan doontay xilligii Trump bay Sacuudigu ku taageerayaan. Arrintii Iran oo xilligii hore ay dimuqraadiyiintu ay heshiis la galeen Trump xilligiisa heshiiskiibuu ka baxay.
Dhanka kale, kumanaan muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka muslimka ee ku sugan Bariga Dhexe iyo dunida inteeda kale ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha madaxweynaha la doortay ee Joe Biden, iyagoo u arkayay in ay soo afjarayso xayiraadda uu Donald Trump ku soo rogay qaar ka mid ah dalalka muslimka. Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee haysay dib u dejinta dalka Mareykanka ee ku sugan magaalada Qaahira ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha xisbiga Dimuqraadiga uu ka gaaray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Mareykanka.
Anigoo ah magacayga Faarax Barqadle, waxaan aad ugu faraxsanahay inuu guuleystay murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden. Aniga oo ka mid ahay kumanaan kun oo saamay Travel Bankii Donald Trump oo saaray 4 sano ka hor, waxaana rajaynaynaa in broseesyadii naga istaagay inay meeshooda noogu sii socdaan.
Magacaygu waa Faadumo Warsame, waxaan deganahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha cusub ee la doortay dalka Mareykanka. Waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweynaha cusub ee la doortay iyo xisbigiisu ay ballan qaadeen in ay qaadi doonaan xayiraadda saaran dalalka muslimiinta ee qaxootiga iyo dadkii xayirnaa muddada 4 sano ah, maadaama aan ahayn dad howlahoo dhan ay u dhammaadeen oo keliya aan sugeynay falaydka.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 4 sano ee uu xukunka hayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu qaaday tallaabooyin ay si weyn uga carooden shacabka dalalka muslimka, sida xayiraadda uu ku soo rogay muhaajiriinta qaar ka mid ah dalalka muslimka iyo in uu magaalada barakeysan ee Quduus u aqoonsaday caasimada dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi magaalada Qaahira ka soo diray.
Sidoo kale, madax kale oo ka tirsan dunida ayaa soo dhaweeyay guusha loo saadaaliyey Jo Biden, gaar ahaana wadamada Yurub oo 40 sannadood ee uu Trump xukunka hayay xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka uu mugdi galay. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan noogu soo diray London.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka mid ah madaxda u hambalyeysay Jo Biden iyo Kamala Harris. Johnson waxa uu ku ammaanay Biden iyo ku-xigeenkiisa guushooda taariikhiga ah, waxaana sheegay inay galeen olole sharaf leh. Mareykanku waa dowlad aanu saaxiibnahay, waxaana rajaynayaa ayuu yiri inaanu si dhow uga wada shaqeyno qayimka iyo arrimaha aanu ahmiyadda wada siino, sida isbeddelka cimilada, heshiisyada ganacsiga iyo ammaanka, ayuu intaasi raaciyey. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha mucaaradka ee dalka Ingiriiska Sir Keir Starmer waxa uu sheegay inuu Biden iyo ku-xigeenkiisa ay ku ololeeyeen olole ay ku dheehan tahay qayimka ay Britain wadaagaan, sida anshax, wanaagga, daacadnimada iyo naxariista. Haddaba innagu oo eegi doonaa Biden marka si rasmi ah loo caleemo saaro xiriirka la filan karo in uu ay yeeshaan Ingiriiska iyo Mareykanku aynu ku horeyna Yurub, maxay uga dhigan tahay guusha Joe Biden iyo Kamala Harris? Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Guusha Joe Biden ee uu ku guuleystay doorashada 2020 qaaradda Yurub waxay uga dhigan tahay waxyaalo badan, maadaama Joe Biden uu ahaa vice president madaxweyne ku-xigeen 2008 ilaa 2016, wax badan heshiisyo badan oo Mareykanka dowladdii ama hoggaankii Obama ay saxeen. Joe Biden uu yahay nin katolik ah, Yurub ay katolik culture-ku awood ku leeyahay, Talyaaniga, Faransiiska, Poland, Germany, Austria. Marka waxa weeye Yurubiyaanku waxay dareemayaan in Muslimiin yahay 7-7 jir yahay aqool badan xiriirka ilaa iyo dagaalkii labaad kadib uu wax badan ogaa sanadka ku jiray. Marka waxay u arkaan xiriirka intuu sii xumaan lahaa haddii Donald Trump Afrika la dooran lahaa, uu xiriirku sii adkaan lahaa oo doodii hadda taagneed ama climate-ka ha noqoto ama heshiiska NATO ha noqoto ama EU-da ha noqoto, hadda inay ka fududaanayso talabaad Joe Biden nin liberal culture-ka ama dumarka fikrad ka xag jirsan ma aaminsana. Yurubna waxa weeye waxay isugu jirtaa environment-iga, waxay isugu jirtaa dumarka liberal-ka. Marka waxay u arkaan nin waaye arag ah oo si fiican u fahamsan ilaa xilligii Marshall Plan-ka inuu Yurub wax badan ka qaban karo xiriirka Mareykanka iyo Yurub.
Hogaamiyihii ugu horeeyay ee hambalyeeyay Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau, oo yiri Mareykanka iyo Canada waxa ay leeyihiin xidhiid aan caadi ahayn oo wanaagsan oo qoto dheer. Marka aad eegta, ayuu yiri, dhinaca juqraafi ahaan iyo danaha aanu wadaagno, xiriirka ganacsi ee aanu leenahay waxa uu naga dhigay, ayuu yiri, saaxiibo isu dhow. Waxaan aanu dhisi doonaa, ayuu yiri, seeskan annaga oo ilaalin doona badbaadada dadka iyaga iyo saameynta caafimaad ee ku yeeshay xanuunka COVID-19 caalamka. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso iskaashi ay labada dal yeeshaan mustaqbalka. Waxaanay tiri, waxa aanu nahay laba waddan oo aan lasoo kala dhexgeli karin haddii aanu doonayno inaanu wax ka wada qabanno caqabadahana hortaagan. Poland waxa ay ka mid ahay dalka Yurub ay isugu dhawaayeen Donald Trump. Madaxweynaha dalkaasina waxa uu sheegay inay ka go-an tahay inuu sii wadi doono xidhiidh tayadiisu sarayso oo uu la sii lahaado maamulka cusub. Faransiiska ayaa iyaguna soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay, iyadoo madaxweynaha Faransiisku sheegay inay shaqo badani hortaalo, uuna rajaynayo inay si hufan u wada shaqayn doonaan dowladda Mareykanka. Tan iyo haddaba, intii uu xilka qabtay madaxweyne Donald Trump, maaha wax qarsoon in iskaashigii iyo wada shaqayntii Yurub iyo Mareykanku ay lahaayeen ay hoos u dhacday. Ma soo noqonaysaa isbahaysigaasi Yurub, NATO iyo Mareykanku? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Sharci dejiyeyaasha baarlamaanada Yurub ayaa wiigaro dhar saxaafadda u sheegaya hadduu Joe Biden uu ku guuleysto xilka inuu yahay nin senior ah oo garanaya 40 sano ugu dambeeyey xilligu sanadka ahaa ama xilligu wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u shaqeynayay ama xilligu madaxweyne ku-xigeenka ahaa, nin garanaya heshiisyada ee Mareykanka Yurub wada galeen, alliance-ka ahaayeen NATO, dagaaladii Ciraaq iyo ka qayb galeen, dagaaladii Afghanistan ka qayb galeen, burburintii Soviet Union, reformkii Yurub lagu sameeyey, sameynta lacagta yuuroda, dhaqaalaha muhiimka ee in loo midoobo Mareykan iyo bangiyada Mareykanka Yurub, xagga amniga, xagga dayax-gacmeedka, xagga scientific-ka, xagga jaamacadaha, research-yada, waxaasoo dhan mataqaana xiriirka Yurub iyo Ingiriiska, xiriirka Yurub iyo Mareykanka, waxoo dhan way soo dhawaanayaan bay leeyihiin Joe Biden marxaladiisa. Rajo fi maalmo fiican baa loo soo muuqday leeyihiin, oo ah uu madow ku furay Donald Trump oo wax walba uu ka dhigay in Maraykan dantiisa laga shaqeeyo.
Haddii aynu usoo noqono Ingiriiska, Boris Johnson iyo Donald Trump waxa ay ahaayeen saaxiibo dhow. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub waxa ay sheegeen inuu xataa Trump ku booriyay dadweynaha UK inay ka baxaan Yurub. Maxay haddaba Ingiriiska uga dhigan tahay guusha Joe Biden iyo Kamala Harris? Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaa eegaya jawaabta su-aashaasi.
Doorashada Joe Biden loo doortay madaxweynaha Mareykanku waxay UK uga dhigan tahay in firaaqo ay heshiis kula samaysato maamulka cusub. Waxaa la filayaa in maamulka cusub ee Joe Biden uu dib ugu biiro heshiisyada caalamiga ee dowladdii Trump ka baxday, sida heshiiska nukliyeerka Iran iyo heshiiska laga hortagayo isbedelka cimilada, iyadoo magaalada Glasgowna lagu wado inuu sanadka dambe ka dhaco shirweynaha cimilada ee COP26.
Si kastaba ay noqotoba, dad badan waxay aaminsan yihiin in siyaasada Donald Trump ay ku salaysnayd kala qaybin, laakiin madax badan oo reer Yurub ahi waxay aaminsan yihiin in marka la eego tirada dadka u codeysay Donald Trump inaanay siyaasadaasi si fudud u dhammaanin, welina aanay fari ka qodnayn haddii ay noqoto Yurub iyo Maraykankaba.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noogu soo diray London.
dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka falceliyey guusha loo saadaaliyey Joe Biden. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste ayaa microfoonka la dhex qaaday.
waxaa la yidhaha Abukar Xaaji Warsame, Abukar Xuud, Minneapolis baan joogi jiray. Joe Biden inuu soo baxo Soomaaliya waxaa ga dhigan tahay farxad, waxaa ga dhigan tahay xiiso wanaag weyn. Waxaanan rajaynaynaa sida uu wax u ballan qaaday inuu wax u qabto. Soomaaliya waxa u qaban karaa albaabadii Trump uu ka xiray iyo albaabadii adduunka oo dhan oo laga xiray ayga u furi karaa, waase haddii ay gartaan inay wax la qabsadaan Biden. Biden inuu isu keenaan rajaynaya.
Maxamuud Jimcaale Maariya, wallaahi waxaan u arkaa horta ninkii odagaha afalgaadadiisii marade dunida ka hartay waa soo dhoweyna John Biden, hase ahaatee nimanku waa nimo walaalaa. Dunidan wixii John Biden uu kula xisaabtamo iyo wanaagga uu keenaan kula xisaabtamaynaa, waana soo dhoweyna.
Magacaygu waa Idris Maxamed Salaad oo ku nool magaalada Muqdisho. Aad baan usoo dhoweynaa madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe. Anaga Soomaalida haddaan ahno ninkan aan oroona, ninkan exactly waa nin dimuqraadiya oo madowga iyo dadka dhan oo Amerika ku nool ay u wadaysamayiin.
Magacaygu waa Ismaaciil Cabdullaahi Goore. Waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha Maraykanka loo doortay Joe Biden. Sababtaan usoo dhoweynayo waxay tahay Donald Trump waxaan ku qabnay dunida Islaamka iyo Soomaalidu waa aflagaado badan ayay ku qabeen. Marka aflagaadadiisii ayaan ka raysanaynaa haddii Alla kuuro yahay John Bidenna waxaan kula talihay Soomaalidii iyo dunidii muslimka ee la faquuqay oo la yiri xataa haddii Alla kuuro ee Maraykan ma soo geli karaan inuu ka qaado xayiraadii xadgudubka ahayd oo lagu sameeyey. Intaasna waa kula talihaynaa.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Faarax. Joe Biden iyo Trump laba noo Maraykan ay ahaayeen Soomaali ma ahayn, laakiin adduunyadu waa isku xiran tahay oo danay wadaagtaa. Guusha Joe Biden hadda kuma baraarugin anugu waa filayay inuu guuleysanayo, iyagoo Maraykan ah oo danaha Maraykan ka shaqaynayay dadku kale mas-uuliyad wanaagsan yihiin. Maraykanku waa dhaqaalaha ugu weyn waddan kale adduunka, cid kastoo adduunka ku noolna saamayn buu ku leeyahay, sidaasoo kale uu saamayn noogu leeyahay dadka Soomaaliyeed. waxaan ka filayaa siyaasad ka wanaagsan tii Donald Trump ku shaqaynayay afartii sano tagtay. Waana soo dhoweynayaa in Joe Biden la doorto.
Magacaygu waa Shamis Xasan Haaruun. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa. Intaa kadib waxa aan rajaynayaa in Joe Biden iyo sidoo kale xukuumaddiisa cusubba ay wax badan ka bedeli doonaan xaalada dalka Maraykanka iyo guud ahaan caalamkaba. Isbeddel cusub ayaan ka rajaynayaa guud ahaan reer Maraykanna waxaan leeyahay hambalyo.
Magacaygu waa Muuse Maxamuud Jiiso oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aana ka bixin weli guusha John Biden. waxaan u aragnaa guul usoo hoyatay muslimiinta caalamka, gaar ahaan muslimiinta Soomaaliyeed oo ayagu u xanibnaa afartii sano ee lasoo dhaafay amarka uu bixiyey Donald Trump, oo kanna ay dhici karto in uu ka saaro. Marka dad badan oo rajo qabay ayaa waxaan filaynaa inay responsaradoodii helaan oo ay dib ula mudoobaan walaalahoodii ama qoysaskoodii ku dhaqan dalka Maraykanka.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Warsan Xasan Maxamed. waxaan u arkaa guul wanaagsan oo noo soo hoyatay. waxaan leeyahay soo dhowow, waxaan u rajaynayaa inuu John Biden u u qaban doono wax fiican inuu gaarsiin doono meel fiican inuu ummada Soomaaliyeed ee qaxootiga dalkiisa u tagtay oo uu nimankii iyo caruurtoodii naagahoodii kala gadoomiyay madaxweynihii hore inay heli doonaan rajo wanaagsan inuu baabmiin doono nacaybka muslimiinta inuu soo dhaweysan doono dadka muslimka inuu qaban doono wixii madaxweynihii hore xarguhu xirxiray iyo dhibaatadu suubiyay inuu noqon doono ninka kaliya oo furfur doona maadaama uu yahay nin siyaasiya wax badan soo shaqeeyay madaxweyne ku xigeen soo noqday
ana aamina Muuse Ismaaciil guusha Biden waxa halka khayr u soo hoyday dadka muslimiinta ah meel kasto aan joogar waan ka banaan baxayna guul noo soo hoyteena weeyaa Biden waxa kula dardaarmayaa dadka muslimiinta iyo dadka madawba inuu garab siiyo sidii garab loo siiyay sagana garab dadka u siiyo dadkana u simo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la dhaa daahir ahmed haaji Joe Biden guushiisa aad baa ugu faraxsanahay guusha soo hooyay jiro joog baan leenahay waxaan kula dadaarmayaa madaxweynaha cusub inuu ummada u heeliyo sida asiga loogu heeliyay dadka madaw inuu ugu heeliyo
haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhigistaha iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigisteyaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhigistaha tiradii ugu badneyd oo Soomaalida Mareykanka ah ayaa u cararta waayadan ugu dambeysa xafiisyada sidaas ay tahayna tiro badan ayaa ku soo baxda in ay qabtaan xafiisyada deegaanada ay ka soo jeedaan amaba ay joogan Soomaalidaasi amaba ilaa iyo heerka dawladda dhexe oo Kongreska gaarsiisan haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa Soomaalida gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka gobolka kamida waxaa la sheegaa inay si jirin mabda' guud oo ayaga mideeyo oo ay markaasi arimaha ama wadanaha Soomaalida si gaar ah ugu qumayaan horumarka Soomaalida ee ka sameeyay xafiisyada ay u tartamaan iyo arimaha Soomaalida sida gaarka ah ayaan ku eegayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaa marti ugu ah Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu hadda u ololeeya guryaha dadka danyarta ee degan yihiin ee gobolka Minnesota wuxuu ahaa qofkii Soomaali ah ee ugu horeeyay ee u tartamay gudoomiyaha Minnesota xilligii 2001 waxa sidoo kale uu waqtigan ka mid yahay bulshada Soomaalida ee jaaliyada gobolkaasi ee bal soo dhaw ugu horeyntii Maxamuud Nuur
waa dhawahay waana salaamayaa dhageystayaasha Soomaali meel kasta ay joogaan
waayahay kuwa kalena khadadkayba soo geli doonaan Maxamuud Wardheere anaga waa ku salaamayaa bal haddaan ugu horeynta ku weydiiyo su'aal waxaad iga warantaa tirada guud hadda ee gobolka joogtid haba ugu badnaatay ee Soomaalida soo baxday ee xafiisada qabatay maxaa ku sheegi lahayd
waa su'aal fiican waxaan u maleynayaa tiradaas inay soo kordhayso oo hadda laga yaababa inay hadda kuwa aanan ogeyn soo baxaan laakiin intaan ogahay hadda ilaa iyo 11 mas-uul oo Soomaali ah oo lab iyo dhadib way isugu jiro ayaa ka ah qayb ka ah mas-uuliyiinta gobolka Minnesota heer federaal heer gobol heer local heer walbaba maarta waa marka waana sii badanayaa nambarka nambarka Soomaalida oo ka qayb qaadashada dhinacaasna waa aan ku fiicana waqti marka loo tiriyo waqtiga yar oo aan Mareykanka joogin
waa tahay maxaa sahlay kula tahay waqtigan in Soomaalidu ay saas xafiisyada ugu cararto haddana ay si dhib yar ay u heli karaan dhalinyaro badan ay ugu soo baxeen
horta gobolka aan deganahay oo Minnesota waxaa u badan dadka liberal ah dad wax bartay oo ay ku yar tahay maaragtaa marka loo fiiriyo gobolada kale qaar maaragtaa xoogaa cunsuriyadda ay ku yar tahay laakiin waxaa kaloo loo malayn karaa dadka Soomaalida oo Minnesota waxa ay maaragtaa muddo dheer baan hadda ku soo jirnay doorashada iyo ka qaybgalkeeda 2001-kii way soo bilaabatay markii aan aniga bilaabay laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa dhalinyarada waxay barteen xirfadaha iyo sabaha loo guuleysto waxaa ugu horeeya kow issuga inaad fahamto labo macno waxaan ka wadaa mawduuca waddanka inaad la socotid oo waxaa loo baahan yahay markaas oo mawduuca kulul oo arrintaa waqtigaa taagan iyo labo inaad haysatid dhaqaale urursi xirfadeedii iyo saddex inaad networking dadkii inaad dhexgeli kartid iyo ugu dambeyn waxaa kaloo iyadana afraad volunteer inaad heli kartid social mediana isticmaali kartid marka intiiba wacdaray ka dhigeen dhalinyarada Soomaalida waxa caawiyeyna waa intaas waxaa usii dheer gobolada waxaa joog meelaha ay ka tartamaan badanaa waxaa joogay dad badan oo Soomaali ah baa degan marka dadkaas oo jecel inay arkaan qof Soomaali ah oo fadhiyo meel kasta oo tarada lagu gaarayo miis kasta dhinac inay ka fadhiyaan marka taasna way maarta xaafadaha oo ay Soomaali badan degan yihiinna qeyb weyn bay ka tahay
waa hagaag marka taasi qeyb ayay ka tahay tiro soomaalida dabcan deegaanada ay degan yihiin waa sidaad sheegtay haddana inay mideysnaan waayaan oy mideysneen siyaasinta soomaalida soo baxday mabda' guud aysan lahayn ama xataa waxaa la leeyahay soomaalidii bulshada ay ka dhex yimaadeen aysan si toosa in badan oo kamid ugu xirneyn taas laftirkeeda caqabadeeda siday u jirtaa
goorta waxaan kuu sheegayaa waa soomaalida Minnesota degan baan aniga ka warqabaa nacaybka ma dhexeeyo waana isku dan waa ogyihiin inay isku doon saaran yihiin keliya waxa un maqan macnaha hawl abaabul u baahan iyo isku xir iyo in la sameeyo macnaha inu samaysmo guddiyo waaweyn oo danta dadka ilaaliya oo ka wada hadlo siyaasiyiintana ay maartaa talooyinkii laga siiyo marka abaabulkiibaa maqan laakiin nacaybkuma kala maqna kala danna maahan waa isku dan dadka soomaalida oo Minnesota halkaa joogo hal tusaale haddaan kaa soo qaato waxyaabaha maaragtaa dadka soomaalida nacab ama siyaasiyiinta sida uu madaxweynaha kamid yahay marka uu yimaado Minnesota ma kala reebo soomaalida oo dhan buu isku daraa oo wax ka sheegaa oo deriska ku diraa marka sidaa darteed ma aha wax oo ay wax issue oo u kala gaar ah ma lahan laakiin abaabulkii iyo waqtigii sida la rabay inay isugu xirmaan iyo guddi weyn oo samaysmo oo danaha soomaalida ka tala bixiyo oo aan jirin baa u sabab ahbay ila tahay laakiin waxaan u maleeya inay iman doonto waa cusubnahay weli dalka waa ku cusubnahay 7 sano iyo wax ka yarba hadda la joogaa iyo 5 sano meelahaas marka waxaan u maleynayaa garaadka iyo capacity-ga iyo tabarta iyo talooyinka soomaalida ay weynaan doonaan
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya dabcan oo hayaad joogtaa marka martida barnaamijka maxamuud wardheere ayaa marti noogu ah oo degan gobolka Minnesota ah dadkii ugu horreeya u tartama xafiis soomaalida marka aragtidaada iyo su-aashaada waxaa qabtid
asalaamu calaykum magacayga kawsar muuse waaye waxaan deganahay halkan Columbus Ohio meel soomaali badan ku nooshahay marka markaa waa u hambalyeynayaa walkeena soomaaliyeed ee ku dhiiraday inuu kursiga maaragtay ku soo baxo oo qofka ugu horreeyay ah inta haddaan ka gudbo su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay soomaalida ku nool qurbaha khaasatan dalka Mareykanka gobollo badan bay degan yihiin ay kamid tahay Minnesota ay kamid tahay Columbus sidee soomaalida lagu mideyn karaa oo ay ku noqon karaan dad wada shaqeyn kara oo maaragtay samaysan kara ama xisbi political oo Soomaali leedahay isku xiraan ama xafiis Soomaaliyeed oo maaragtay id kasta u adeegta hadda sidaa la socono Minnesota hay-adaha ugu waaweyn ee social service-ka sameeya Soomaali ma laha waxaa laga yaabaa inuu leeyihiin qaarar ka mid a carab waxaa laga yaabaa turki inay leeyihiin iskuullada annaga halkan oo haaya lamid waaye hay-adaha ugu waaweyn ee wax u qabta dadka qaxootiga ah ama maaragta kasoo galootiga ah ama dadka danyarta ah waa dad aan Soomaali ahayn marka sidee soomaalidu ku noqon karaan dadkaas oo kale oo ay wax ugu qaban karaan hadii sideebeyna maxayna ugu qaban lahayd ilaa hadda soomaalidu isku diidantaha
waayahay koosar waa su-aal fiican waanan ku maqlay ohayana waan ogahay ina soomaali badan degan tahay waxaan keliya oo kuu sheegayaa horta Minnesota iyo ohayo way kala yara duwan yihiin aan u maleynayaa Minnesota soomaalida joogto labada gobol siyaasad ahaan iyo waxyaaba badan bay kala duwan yihiin Minnesota soomaalida joogto way gaareen inay iskuulo furtaan oo ayaga ay rangareeyaan oo maamulaan way gaareen inay waxyaabo kala qabsadaan way gaareen inay siyaasadii gobolka hadda sii galaan dhinaca guryaha unbay ka liitaan arrinta oo macnaha xagga deegaanka guryaha baa ugu liidata iyo dhalinyarada yaryar wax u qabashadeeda marka لكن هذا أصلاً نقص عشادي سومالي ده مريكان أوردن هرتا حزب سياسة ده سومالي ما في عنا منا إلى عين الله سمي سوى ركان ما ها سومالي وما تبدأ بعدين قريبا كان هاي ديمقراطي ريبوبلكان سيستم أخبار الجوان سيد الله قريب كلا لكن والله سمي سان كره قدي سومالي أو دنا ها سومالي ده سكحيرو ميدايو ما قبل هذا ميدايو ishii go'aanka Soomaaliyana qayb ka qaato ee dawladda Soomaaliya hadda qayb ka qaadan kartaa inay midaysho dadkan dadka wax garadka Soomaalida oo jooga goboladana marka waa talo fiican in noocaas oo kale laakiin hadda weli ma gaarin heerkaas taas ila tahay
waa hagaag wad mahadsan tahay in aad ayaan ugu mahadcelinayaa Kothar sidoo kale to gobolka Ohio nagala soo xirirtay dhageysta kale ayaa asna khadka ku jira isla Minnesota ayuu jooga soo dhawow magacaagana ku bilow
dhaw waxa magacay waa Noor Nono joogo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
waa tahay Noor maxaad aragtay ama in su'aal aad ka qabtaa barnaamijka arrinta ku saleysan Soomaalida inay horumar siyaasadda ka sameeyaan laakiin dhexdooda isku xirnaan badan ay soo jiraan sida dad badan ay leeyihiin maxayse kula tahay aragtahan adigu taas
barnaamijka horta waa mahadsan tahay dhamaan akhyaarta meesha ku jira sidoo kale waad salaamaya baada salaam waxaan u maleynayaa fikirkayga markaan ka dhigto barnaamijkan Soomaalida inay saameyn badan ku yeelatay siyaasadda waddanka sida siyaasadda waddanka ay u kala qaybsan yihiin sababtoo ah dadka meeshaan hadda saadinayo inay jaalidiyo sameeyaan isku xiran waxay ka anbaqaadaan awood qaybsigii laga soo bilaabay 2000 maxaa la dhahay carto oo ahaa 4.5 markaan qof kasta wuxuu rabaa qofkiis inuu meesha ka muuqdo markaan arintaas ayaan aad u leeyahay inay saameyn ku yeelatay weli aan ka tagi la'nahay in aan aragno keli qof kasta meesha uu imaado uu rabo qofkiis inuu ku jiro haduusan ku jirin waxa inay socdaan ma rabaan markaan arintaas ayaan u maleynayaa inay saameyn badan u yeelatay dhaqanka waddanka jiro dhinaca siyaasadda dhaqan guud ma aha laakiin siyaasadda awood qaybsiga markaan taasan ku saleynayaa aniga dhibaatooyinka ugu weyn
waa hagaag ma la socotay maxamuud wardheere
waa la socday walaalkay isku gobol baan joognaa Minnesota su'aal ma weydiinayna fikraddiisa iyo uu dhiibtay marka waan ixtiraamayaa fikraddiisa laakiin aniga markaan la sheekaystay siyaasiyiinta Soomaalida ee Minnesota xafiisada ka qayb galayo kuma arkin in ay 4.5 ku shaqeeyaan ama aaminsan yihiin qabiil keliya laakiin waxaas ma u maleynayaa inay xataa ka shaqeynayso halkan laakiin waxay u baahan yihiin waa run isku xirnaansho la'aan iyo talooyin dad siiyo iyo howlahaas bay u baahan yihiin laakiin ma u maleynayaa
marka laga soo tago arintaas hadda uu ka dhawaajiyay marka laga soo tago iyo waxa ku saleysan reeraha laga yaabo inay dad badan ay qabi karaan aragtida uu qabo dhageystahaasi waxaa jirta in Soomaalida qaybo badan oo ka mid ah bulshada caqabado badan ay haystaan dhalinyaro yaryar oo maarekta waddankii ama ku dhisha ama ku koreen ay qaarkood xabsiyo badan jiifaan oo joogaan xabsiyada lagu xiro qaarkood dib loo diro oo waddankii dib loogu masaafuriyo qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyin inay haystaan xagga noloshii ayadoo xataa waddankan fursado badan ay joogaan ama aqoontii ay halkan ay suuragal tahay inay wax baran karaan dadka marka haddii la yeelan lahaa hal jaaliyad oo sida dadka wadamada kale ka yimaado kale to Soomaalida awood ayay yeelan lahayd oo isku duuban oo ayagana wax loogu qaban karo ama dawladda ay wax uga qaadan karaan taasi dadka qabo ma isleedahay waa aragti suuragal ah
waa aragti fiican waliba aan soo dhaweynayo wayna jiraan dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarisay aniga markaan fiiriyay sideedaba Minnesota waataan hadda ay ku sheegay labada problema ugu weyn oo Minnesota waxa waaye xagga guryaha oo dadkii ay aad ugu dhib qabaan iyo dhalinyaradii Soomaalida oo marka madawooyin iyo daroogo iyo qaarkood bartaan ama qaarkood ay xataa ka qayb galaan gangs qaarkood waxbarashada ka dib ka habsaamaan. Waa arintaas arinta dhalinyarada labada arin aniga mar walba waan sheegaa, waa labada meel oo iska cad inaan ku fashil ku nahay ku guuldaraysanay. Taas aniga kama qabo, laakiin siyaasiyiinta community ayaga maran garayaan. Waxay systemka Mareykanka oo Democrat iyo Republican bay ku jira xafiisa public ay joogaan. Waxaa laga rabaa dadka Soomaalida ah wax garadkooda aqoonyahoonkooda inay sameeyaan way jiraan oo hadda ururo yaryar oo dad Soomaali ah leeyihiin oo ka shaqeeya arrimaha youthka iyo waxaas way jiraan wax ka qabashada, laakiin sidii laga rabay iyo wax u dhowtoona maahan. Marka but I know inay ku bogsi weliba dhalinyarada yaryar hadda siyaasadda soo gelayso iyo activeka noqonayso aad bay arrintaas ula socdaan. Marka iskuma xirna, laakiin waxaas ma umalaynaya inay 4.5 problemkeedu uu yahay.
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Maxamuud Nuur Wardheere, adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba. Wa hagaag aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu ah waqtigan nin u ololeeya guryeynta dadka Soomaalida ee danyarta ah ee degan gobolka Minnesota inay guryo helaan. Horeyna uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya u tartama xafiis sanadkii 2011. Maxamuud Nuur barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa Soomaalida iyo xafiisada faraha badan ay u cararayaan dalkan Mareykanka iyo sida ugu guuleysanayaan iyo isku xirnaan la'aanta la sheegay jaaliyadda Soomaalida dhexdeeda inay tahay aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabeynayna. Waxaana jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guud ahaanba dadkii ka qayb galay ee dhegeystayaasha ahaa barnaamijkan mid lamida. Inta aynu ku kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsanid Zahar Cabdi Axmed ayaa ahayd oo soo jeedinaysay wicitaanka dhegeystaha.
haatanna dhegeystayaal, aan idinku leexino dhinaca heesaha dabacsan.
idaacaddeenna galabta dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayay Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daamduro. intaan mar kale ku mid doono sida ay nabadgelyo
Aros ma kudirna disna rachada ma dhawaysana dabil ma ka baachina farxadda ma la dayagna chada mata vaisanna dalil makapa chinna farhatta